Filip Braindl za misionáři Amazonie.
Zelený čtvrtek 1. dubna. Koupání před poslední večeří. Členové české misijní a dokumentační výpravy se včera seznámili s kněžími, kteří mají na starost venkovské oblasti na pokraji pralesa. Spolu s jedním z nich, otcem Kennetem, dnes poznají činnost misionářů v severovýchodní části Surinamu. Ke mši svaté na připomínku Kristovy poslední večeře se vrátí do hlavního města Paramaribo. Zelený čtvrtek je posledním pracovním dnem před pondělním odletem otce Jiřího, Martina a Filipa. Čeští návštěvníci tak musí také dořešit vízové záležitosti.
Dlouhý spánek až k 8 hodině si bezesporu zasloužíme. V krásně vybarveném ránu snídáme na terase a zajímáme se o stav Donova kolena. Prý uspokojivý, snad dneska večer na žádnou pohotovost nepojedeme. Už tak nás čeká hned po ránu návštěva, kterou bychom si rádi odpustili, kdybychom mohli. Wendl nás vysazuje před úřední budovou a sám zřetelně zvážní, když mladíkovi v maskáčové uniformě u vchodu vysvětluje, oč se nám jedná. Příliš nemám chuť přicházet na kloub tomu, na jakém přesně úřadě se to nacházíme. Plně stačí vědomí, že tady ti, kteří poroučejí, chodí v uniformě. Je ale nutno zároveň dodat, že se nechovají se zavilou tupostí, jak už jsme na našich cestách mnohokrát zaznamenali. Když čekáme u vrátnice, než se nás ujme příslušný oficír, obdivujeme velký surinamský znak na stěně a od strážného přichází přátelská reakce. Prý až vyřídíme svou záležitost, pokusí se nějak zařídit, abychom si to navzdory všem pravidlům mohli zdokumentovat. Nevadí, že potom krčí rameny. Sorry guys, nešlo to. Už máme za sebou jednání s jiným uniformovaným mládencem, který nám do pasů lepí barevně hezky vyvedená víza a dává razítka. Dokonce si s námi i zažertuje, i když je to takový šibeniční humor. Prý bez razítek žádné letadlo, žádná klimatizace, žádná postel, myšleno kdesi ve vězení. Úřad jsme tedy zmákli a můžeme se vydat na cestu. Wendl jako obvykle dobře zorganizoval dopravu, takže zatímco sám kočíruje modrého Nissana, za volant bílého Isuzu s logem biskupství usedá blondák Alexis. Na sedadle vedle něj si kameru v pohotovostní poloze přidržuje Přéma a vzadu sedí Jirka, jako vždy stále připraven vše zajímavé zachycovat objektivem svého foťáku. Posádku druhého vozu, tedy skupinu A, jak připomínám Wendlovi, tvoří občané 3 zemí. Ze zadního sedadla sleduju, jak se náš surinamský průvodce v dobrém hašteří se svým jamajským nadřízeným. Jeho koleno se soudě podle dobré nálady asi přece jen umoudřilo. Obtížně se dopravní zácpou prodíráme ven z města. Před námi je dobrá 100 kilometrů.
Naši cestovatelé tentokrát vyrážejí východním směrem. Hned na úvod překonají veletok řeky Surinam po novém mostě z roku 2004, který značně zrychlil spojení Paramaribo s oblastí na pravém břehu. Do té doby veškerou přepravu obstarali trajekty. Dále pojedou po hlavní silnici, která spojuje Surinam s jeho východním sousedem, francouzskou Guajánou, zámořským územím Francie. Hranici tvoří řeka Marony a přechod je možný pouze na jediném místě, kde funguje trajekt. Až do pohraničí se ale česká výprava nedostane. Z hlavního tahu odbočí do pralesa u města Mungo.
Vlastně se tu stane málo kdy, že by se jelo do kopce, uvědomuju si, zatímco naše auto šplhá po mostovce stále výš a výš, až se dostane vysoko nad šedivou vodní hladinu a s pohledem na přístav v ohybu řeky zase začne klesat dolů. I na druhém břehu stojí spousta domů, ohrad, dvorků a hal, prostě život typické periferie. U jednoho z pouličních stánků lákajících na globalizovanou hnědou limonádu Wendl zastavuje a kupuje nám slanou placku nacpanou zeleninou, kousky masa a zhusta zalitou kečupem. Dokonce dostávám dvě, protože Don taky patří mezi ty sami sobě nešťastníky, kteří nejedí všechno. Mně chutná a případné námitky žaludku proti pokrmu, který asi nevznikl v úplně standardních hygienických podmínkách, tlumím slibem, večer si dáme slivovici. Ještě nezmizely domečky podél cesty, ale ta tam je rovná silnice. Stále jedeme po asfaltu, ten se však začíná povážlivě krabatit, takže na zadním sedadle nadskakuju hodně vysoko a při jedné zvlášť vydařené nerovnosti málem hlavou prorážím stropní okýnko. Zapínám si bezpečnostní pás, což mě sice trochu stabilizuje, ale na druhou stranu se popruh dosti nepříjemně zařezává do břicha. Už je mi jasné, proč Wendl trval na tom, že se musíme vrátit za světla a tudíž strávíme na venkově celý den, ne však večerní mši. Vyhlídka z vozu není nikterak úchvatná. Hustý les, občas silniční stroje u cesty, dělníci, bláto a kaluže plné vody, sem tam nějaká ta kalná řeka. Wendl kromě řízení vyřizuje telefonáty a nechává se hecovat Donem na téma: tvoje žena Chiquita si to s tebou vyřídí, že pořád couráš někde po výletech, místo abys byl s rodinou. Tenhle telefon je prý pro mě, volá Rock z Guyany. Kdy jsem ho viděl naposled? V pondělí, tedy před 3 dny, ale připadá mi to jako celá věčnost. Co se děje, Rocku? Nic vážného, jenom Jirka zapomněl v Georgetownu bundu, je třeba domluvit její zaslání. Vybavuju si typickou červenou větrovku s mnoha kapsami, kterou si Jirka s oblibou brával na letiště, protože do ní mohl nastrkat spoustu věcí. Rock i Wendl jsou si jisti, že expresní balíček kurýrní služby dojde včas, tedy před naším odletem v pondělí ráno, a to svátky nesvátky. Mám o tom jisté pochybnosti, ale uvidíme. Už minulo poledne, když dáváme vale mizernému asfaltu, prašná cesta není o nic horší a navíc po ní nejedeme dlouho. Zrovna když se srazí mraky na obloze a spustí liják, zastavujeme u baráčku, který je stejně prostinký jako všechny v okolí, ale na rozdíl od nich slouží i jako farní úřad. Jak se to ještě pozná, kromě toho, že nás vítá náš známý ze včerejška drobný páter Kenneth? Třeba tak, že dům nezdobí žádná vlajka, žlutá, zelená, ani žádná jiná.
Surinam se v době pobytu české výpravy chystal na prezidentské a parlamentní volby. Jejichž termín byl stanoven, podobně jako v Česku, na konec května. V rámci předvolební kampaně je zde zvykem, že lidé u svých domů vyjadřují své sympatie k některým kandidujícím uskupením a vyvěšují vlajky se znaky politických stran. Úřady kromě toho vyvěšují velké poutače s připomínkou termínu hlasování a výzvou, aby lidé splnili svou občanskou povinnost a 25. května přišli volit.
Déšť trochu osvěží vzduch, my mírně osvěžíme sebe uvnitř malinké fary a můžeme pokračovat. Náš konvoj se rozšiřuje o terénák otce Kenneta, který nás vede po načervenalých prašných cestách dovnitř stále hustšího pralesa. Nejedeme ale obdivovat široké listy banánovníků ani štíhlé kmeny palem, jedeme k lidem a poměrně dobře sjízdná cesta svědčí o tom, že tu žijí. Dokonce některé předjíždíme a míjíme se s mladíkem na prskající motorce, který nám kyne rukou. Z křovin se najednou noří na zelenalý kostelík. Kdo by ho v té nízké stavbě s křížem na štítu nepoznal, může si přečíst nápis, který zároveň prozrazuje zasvěcení chrámu svatému Štěpánovi. Vedle se na dřevěné konstrukci houpe zvon, který na naše přání rozezvučí taháním za provaz usměvavá mladá černoška v krásných barevných šatech, která se přátelsky zdraví s otcem Kennethem a vítá i nás. Bere nás jako příjemné zpestření úklidu, který právě provádí se svou malinkou dcerkou, krásným dítětem s vlasy spletenými do malých copánků s pevněnými zelenými šňůrkami. Když maminka zvoní, chytne se taky provazu a velké oči vyjadřují údiv, proč ti pánové se směšně bledou kůží na to pohlížejí skrze nějaké mašinky. S kostelem sousedí široký plácek zarostlý vysokou trávou, z níž čouhají dvě fotbalové branky z kulatiny a v ohybu cesty v podezřelém náklonu postává vrak typického amerického žlutého školního autobusu. Kde jsou nějaká lidská obydlí? Otec Kenneth asi nikdy neslyšel o nemocnici na kraji města, ale dokáže vysvětlit, že kostel stojí na samém konci vesnice. Tam se teď vydáme a začneme hned u náčelníka, který nám musí formálně povolit vstup. Klidně by se tomu dalo říkat radnice nebo obecní úřad. Ta sitě žlutá stavba jakoby ani nepatřila do světa nevzhledných dřevěných domečků mezi tropickými keři. Taky, že jí prý financovala nějaká evropská nevládní organizace. Uvnitř se lesknou dlaždice na podlaze, na kterou nechtěně nanášíme venkovní písek z našich podrážek. Za stolem sedí postarší chlapík, který svůj úřad zřejmě bere hodně vážně, takže se ani na chviličku neusměje, ale podává ruku každému z nás a říká, že jsme ve vesnici vítáni. Všímám si, že i on se chystá na volby, soudě podle trička s logem jeho strany. Co by se stalo, kdyby nám to povolení neudělil a my stejně šli do vesnice? Ptám se Kenneta poté, co ještě kus popojíždíme a auta opouštíme už zcela mezi dřevěnými domečky a různými kůlničkami a chlívky. Mohli by nás fyzicky napadat a rozhodně by dali najevo, že nás považují za nežádoucí, odpovídá zkušený kněz. Teď to prý nehrozí, i když nás vlastně nikdo u náčelníka neviděl, určitě si to prý stihli mezi sebou povědět.
Naši cestovatelé se ocitli ve vesnici Petondro. Její název je odvozen ze jména jednoho z mohutných tropických stromů, Peto. Místo obývají takzvaní Marúni, potomci černošských otroků, kteří uprchli nebo se při některém z mnoha povstání osvobodili z práce na plantáži a v pralese založili vlastní osadu. Funkce náčelníka bývá na některých místech tradiční, jinde už jejího nositele určují volby.
Postarší žena sedí na lavici pod malým přístřeškem a mladá dívka ve světle modré sukýnce jí umývá vlasy. Skupina dětí vytrvale zírá do rezavého barelu, jdeme se tam taky podívat, jednak nás to zajímá a pak taky znovu začalo pršet, takže se rádi schováme pod střechu. Na dně sudu čenichají morčata, která jejich dětský majitel pošťuchuje klacíky. Tohle jsou Kennethovi farníci, takže se dočkáváme příjemného přijetí, ale nemusí to platit všude, upozorňuje nás průvodce. Držet se pohromadě a nefotit nikoho a nic před tím, než k tomu dostaneme svolení, to jsou jeho základní pokyny. Asi ví, co říká, a možná ho samotného překvapuje, jak příjemně nás vesnice bere na vědomí. Copak děti, od těch asi nic jiného nelze čekat. Ještě tak, kdyby mě přestali vnímat a zabrali se zpět do fotbálku na malém plácku, takhle jenom pózují, jak asi viděli slavné fotbalisty na plakátech a směšně špulí malá bříška pod založenýma rukama. Mezi domečky není příliš rušno a nakonec až na malé verandičce nacházíme větší skupinu lidí, která nás už očekává, další katolíci z vesnice. Považují nás za vzácnou návštěvu, kterou chtějí obdarovat, takže nás berou za chaloupku, kde roste rozložitý strom, obtěžkaný velkými nazelenalými citrusy, trošku se podobají grepům. Paní domu si bere dlouhé bydlo a nazrálé koule s hrubou kůrou sráží dolů. Jsou pěkně těžké a na plechové střeše kůlny si hezky zarachotí. Děkujeme pěkně a jdeme dál. Nemůžeme si nechat ujít mohutný kmen Peta, který dal jméno celé vesnici. Opravdu by se celá naše skupina musela dát dohromady, abychom ho společně obejmuli po obvodu. V tropické zeleni pod stromem odpočívá na suchu úzká dřevěná loďka. Voda je nedaleko, z obou stran vroubí cestu na náspu, která prý vede k řece. Ta se vesnice dotýká slepými rameny. Slunce pálí a není nad to se vykoupat. Rozhodně to platí o skupince vesnických kluků, kteří se spokojeně cachtají v příkopu plném hnědé vody, tu nakonec víří do nepěkné šedivé barvy. Ale voda je zřejmě osvěžující, nadšeně se do ní vrhají ze svahu porostlého vyschlými kořeny a pro obveselení publika přidají i nějaké to salto. O kus dále lákají do vody i nás, do hnědé tůňky mezi nehybnou zelení se postupně noří Kenneth, Don i Wendell a tempy se dostávají z našeho dohledu, slyšíme za vysokou trávou a křovisky jejich cachtání. Což o to, voda je příjemně studená, zkouším to nohou, přírodní koupaliště preferuju před akvaparky, ale přece jen hnědá voda je cítit něčím nepřirozeným a hlavně na spálených rukou jsou puchýřky, na kterých by se bakterie a viry jistě vyřádily. Zůstanu radši na břehu. Plavci se vracejí spokojeně a krátký pobyt na břehu jim stačí, aby jakž takž oschli. Když se blížíme k vesnici, kráčejí proti nám tři dívky s jasným úkolem umýt v tůňce nádobí, které z části nesou ve velkých lavórech na hlavě a jedna drkotá se zbytkem na kolečku. Zdá se, že to dovedou zaonačit, aby nic nerozbili. Ještě ve vesnici pohled na začátek fotbalového tréninku žákovského mužstva, opravdu ti prckové mají cosi jako tréninkové vesty v červené barvě s čísly, a je čas se rozloučit, protože i páter Kenneth má své povinnosti jinde v pralese. Děkujeme mu za zprostředkování života na pokraji Amazonie a máváme jeho terénnímu autu, které na asfaltce odbočuje dále k východu. Tak a jde se do hospody, velí Wendell a zastavuje u přízemního stavení s venkovními dřevěnými stoly. Protože dešťové mraky už vyklidily pole, zabíráme místo a s obtloustlou číšnicí vyjednáváme, co si dáme k jídlu.
V nabídce této pouliční restaurace na severovýchodě Surinamu je kromě ryb zdejší národní jídlo pojmenované Moxie Alesi. Jde o více druhů masa, zpravidla vepřového a hovězího v pikantní omáčce se zeleninou a rýží. Tradičním doplňkem je smažený banánový plátek a k pití se podává vychlazené pivo Parbo v litrových láhvích.
Oběd ve 4 odpoledne a kdypak asi budeme večeřet. Čeká nás dlouhá zpáteční cesta do Paramaríba provázená skákáním po nerovnostech a především liturgická oslava Zeleného čtvrtka, která v katedrální kapli, tedy vlastně v areálu školy, začíná až v 8 hodin. Znovu se upínám do pásu, který se při každém drncnutí zakusuje do břicha. Slunce nám svítí do očí, ale jeho poloha nízko nad obzorem naznačuje, že už dlouho oslněni nebudeme. Zatím ještě ale krásným světlem ozařuje všechnu zeleň i klidně uplývající řeku pod mostem, u něhož zastavujeme, protože jsme v restauraci přece jen požili hodně tekutin. Jak rychle postupuje soumrak, začíná být cesta fádní, protože v zorném poli reflektorů vidíme zpravidla jen nerovný asfalt a zbytek krajiny přikrývá přicházející noc, které jen občas čelí skromné pouliční osvětlení. Wendell s Donem si opět vyměňují vtípky, takže nuda nepanuje, i když jediný zajímavý výjev zaznamenáváme až na samém konci cesty. Když z mostu sjíždíme k rozsvícenému městu, je to jako z letadla. Máme nejvyšší čas proplést se večerním provozem k biskupství, kde do tmy opuštěného školního dvorku svítí kaple v patře. Už jsme tu na mši byli v úterý, kdy velký prostor zel prázdnotou. Teď to není o moc lepší, ale když začnu všechny účastníky v lavicích počítat, dojdu k číslu 50, což zase tak málo není. Mám o celé situaci dobrý přehled, protože opět stojím na horním balkónu. Asi se ten opuštěný ochos, na který se prochází temnou místností zarovnanou všelijakým harampádím, ani nedá nazývat kůrem. Znovu mě čeká dozor nad kamerou, která zhora zabírá úvodní liturgický průvod, v němž hrají prim krásné ministrantky ve sněhobílých albách. Zásadní role jim patří i v další části obřadu, který se o tomto čtvrtku slaví na celém světě. Tmavé dívky obstarávají hlasité vyzvánění zvonky při Gloria, jsou jim umyty nohy při vzpomínce na Kristovu službu apoštolům, což asi není zcela teologické, ale symboliku té chvíle to vystihuje. Všímám si, že se vlastně nezouvali a ani pak nehledali boty. Na zelený čtvrtek se tu ministruje na boso. Pozdvihování zdůrazňuje hlasitý zvuk řechtaček, které se pak uplatňují při průvodu s nejsvětější svátostí, který obchází celý prostor, včetně venkovního balkónu. Pronikavě voní kadidlo, zpěv je trošku slabší, hlavně proto, že chybí nástrojový doprovod, ale zpívají všichni. Každá mše by měla být zážitkem především zásluhou své vnitřní podstaty. Tato k tomu přidává i hezký vnější vzhled. Pozdě jsme poobědvali, takže pozdě povečeříme. Wendl uvažuje o nějaké restauraci, ale Don podotýká, že si raději něco koupíme cestou. Nějaká paní Chiquita už prý vyplňuje rozvodové formuláře. Zastavujeme se ve venkovní restauraci na břehu řeky, kde naplno duní život, však jsme sotva našli místo na zaparkování. Stoly na vzdušné terase lákají k posezení, ale my si pouze necháváme zabalit orientální polévku se sáčkem rýže a zaručeně pálivou omáčkou. I terasa u našeho přechodného obydlí je hezká a navíc tam neduní ta příšerná muzika. Zatímco zlatá mládež Paramaribo teprve načíná noční tah před volným dnem, my jdeme spát. Taky proto, že nás žádné velkopáteční volno nečeká.
I Velký pátek stráví členové české misijní a dokumentační výpravy v surinamském vnitrozemí. Tentokrát navštíví kromě černošské také indiánskou vesnici, kde žijí potomci původních obyvatel pralesa. V oblasti, kde se v současnosti těží bauxit a zlato, si spolu s místními katolíky připomenou Kristovo umučení na kříži. V příští kapitole cestovního deníku se například dozvíte, jaký dopravní prostředek, kromě auta, k cestě na obřady účastníci výpravy také použili.